From the conference center at Temple.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din Salt Lake City, cea de-a 178-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.
Thomas S. Monson,
președintele bisericii, va conduce această sesiune.
We welcome you this morning.
Bun venit în această dimineață la a patra sesiune generală a celei de 178-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care participă prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiei prin satelit. Suntem recunoscători proprietarilor și operatorilor aparaturii tehnice care transmit această conferință. Salutăm prezența alături de noi în această dimineață a liderilor de guvern din sistemul educațional și cele civic. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg, la orgă aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Domnul este Rege. Ne va încânta acum cu prima rugăciune a lui Joseph Smith. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Anthony D. Perkins din cei 70.
Coming sweet, I sing. You Our Father who art in heaven.
Tatăl nostru care ești în ceruri. Noi, copiii tăi, ne adunăm în numele Fiului tău, Iisus Hristos, să fim instruiți de către apostolii și profeții tăi, liderii noștri. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei în viața noastră și îți mulțumim pentru acea cunoștință pe care am primit-o prin prima viziune. Îți mulțumim pentru profetul Thomas S. Manson și te rugăm să-l binecuvântezi și să-l susții în această chemare minunată. Ne exprimăm mulțumirea pentru planul salvării și pentru sacrificiul mântuitor al Fiului Tău, Iisus Hristos, ceea ce ne oferă o însemnătate în viața noastră. Îți mulțumim pentru și ne rugăm să binecuvântez pe cei care vor vorbi astăzi, ca ei să propovădească cuvintele Mântuitorului și să vorbească cu în limbajul îngerilor. Te rugăm să ne binecuvântez ca astfel să putem să primim revelații personale și însemnătate.
And that they will know that through thy grace they can overcome the afflictions that beset them. We ask a blessing on those who need to repent.
Îți cerem o binecuvântare pentru cei care doresc să pocăiască astăzi, ca te rugăm să ne binecuvântezi pentru noi toți, ca toate aceste cuvinte care vin în inima noastră să putem merge înainte, să fim oameni mai buni și să căutăm să binecuvântăm pe toți cei din jurul nostru și atât în familiile noastre. Și te rugăm în aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, amin.
choir just sang, He sent his son.
Corul tocmai a interpretat, El și-a trimis fiul. Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Didier F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție, după care îl vom asculta pe vârstnicul D. Todd Christofferson, membrul nou susținut al cuvorumului celor 12 apostoli. El va fi urmat apoi de vârstnicul Sheldon F. Child din cei 70.
How blessed we are by the beautiful music of the
tabernacle. Cât de binecuvântați suntem pentru muzica performată de corul tabernacolului. Stimații mei frați și surori și prieteni, mă bucur să fiu cu dumneavoastră astăzi. Să am marele privilegiu de a fi membru al Bisericii lui Iisus Hristos din zilele din urmă și să mă număr printre dumneavoastră. Îmi amintesc prima mea reacție când am primit sacra chemare de la Domnul de a sluji ca cel mai nou membru al primei președinții a acestei biserici. Am simțit o bucurie copleșitoare. De atunci am învățat noi dimensiuni ale cuvintelor umilință, recunoștință și credință. Pot să vă asigur că nimeni nu a fost mai surprins de chemarea mea decât copiii și nepoții mei. În Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, noi nu căutăm, nici nu refuzăm chemări care vin de la Dumnezeu prin conducătorii inspirației preoției. Mă rog ca Dumnezeu să-mi dea putere și o inimă înțelegătoare pentru a îndeplini cu credință și sârguință această sacră chemare potrivit voinței și scopului său. Ne lipsește președintele Gordon B. Hinckley. Aportul său la această măreață lucrare va continua să ne binecuvânteze. Mă simt foarte privilegiat pentru că lucrez îndeaproape cu președintele Manson. Îl cunosc de mulți ani. El este un om cu uimitoare daruri și talente. El este profetul lui Dumnezeu. Credința și inima sa iubitoare se extind fiecărui neam, fiecărei seminții, fiecărei limbi și fiecărui popor. Sunt recunoscător să slujesc cu președintele Iring, pe care îl iubesc și îl respect ca pe un mare conducător și învățător în împărăția lui Dumnezeu. Când cuvântul celor 12 apostoli s-a întâlnit în camera de sus a templului Salt Lake pentru a-l susține pe președintele Manson, ca al 16-lea președinte al bisericii, m-am minunat de capacitatea, înțelepciunea și spiritualitatea extraordinare ale celor care mă înconjurau. Aceste lucruri m-au făcut să recunosc mai clar propriile mele imperfecțiuni. Îi iubesc pe acești bravi oameni de mare credință. Sunt recunoscător pentru ocazia de a-mi ridica mâna pentru a-i susține și promit să le acord sprijinul meu. Îi iubesc și îl susțin pe vârstnicul Christofferson, cel mai nou membru al celor 12. Când Domnul l-a chemat pe Frederick G. Williams să fie consilier al profetului Joseph Smith, el i-a poruncit să fie credincios, să stea în oficiul în care l-a chemat, să-l ajute pe cei slabi, să înalțe mâinile obosite și să întărească genunchii care se clatină. Eu cred că acest sfat se aplică tuturor celor care acceptă chemări de a sluji în împărăția lui Dumnezeu și cu siguranță mie în această perioadă a vieții mele. Aș dori să spun câteva cuvinte despre președintele Thomas S. Manson. Cu câțiva ani în urmă, președintele Manson a venit la o conferință regională în Hamburg, Germania, și am avut onoarea să-l însoțesc. Președintele Manson are o memorie remarcabilă și am vorbit mult despre sfinții din Germania. Am fost uimit de faptul că își amintește atât de bine așa multe lucruri. Președintele Manson a întrebat de fratele Michael Panich, un fost președinte de țăruși și pe atunci patriar, care fusese unul dintre pionierii fideli ai bisericii în Germania. I-am spus că fratele Panich era foarte bolnav, că era imobilizat la pat și că nu putea să vină la adunările noastre. Președintele Manson a întrebat dacă am putea să-i facem o vizită. Știam că nu cu mult timp înainte de călătoria sa la Hamburg, președintele Manson suferise o operație la picior și că nu putea să meargă fără dureri. I-am explicat că fratele Panich locuia la etajul 5 al unei clădiri fără ascensor. Ar fi trebuit să urcăm scările pentru a-l vedea, dar președintele Manson a insistat, deci ne-am dus. Mi-amintesc cât de greu i-a fost președintelui Manson să urce scările. Putea să urce doar câteva deodată, înainte de a trebui să se oprească și să se odihnească. El nu s-a plâns niciun moment și nu s-ar fi întors înapoi. Deoarece clădirea avea etaje înalte, scările păreau să continue la nesfârșit. Dar președintele Manson a perseverat vesel până am ajuns la apartamentul fratelui Panici, la al cincelea etaj. Odată ajuns acolo, am avut parte de o vizită minunată. Președintele i-a mulțumit pentru viața lui dedicată, slujirii, și l-a încurajat cu un zâmbet. Înainte să plecăm, el i-a dat o minunată binecuvântare a preoției. Nimeni, în afară de fratele Panici, familia apropiată și de mine, n-a văzut acel act de curaj și compasiune. Președintele Manson ar fi putut să aleagă să se odihnească între adunările noastre lungi și dese. Ar fi putut cere să vadă unele dintre frumoasele locuri de vizitat din Hamburg. M-am gândit deseori cât de remarcabil a fost faptul că dintre toate locurile din oraș, cel pe care a dorit să-l vadă mai mult decât pe oricare altul, a fost un membru al bisericii slab și suferind, care umil și cu credință îl slujise pe Domnul. Președintele Manson a venit la Hamburg să-i învețe și să-i binecuvânteze pe oamenii unei țări și aceasta a făcut. Dar în același timp, el s-a concentrat asupra persoanelor individuale, unul câte unul. Viziunea sa este foarte largă și cuprinzătoare pentru a înțelege complexitatea unei biserici răspândite în toată lumea. Și cu toate acestea, el este de asemenea atât de plin de compasiune, încât se concentrează asupra persoanelor individuale. Când Apostolul Petru a vorbit despre Iisus, care fusese prietenul și învățătorul lui, el a făcut această simplă descriere. El umbla din loc în loc, făcând bine. Același lucru poate fi spus despre omul pe care îl susținem astăzi, ca profeta lui Dumnezeu. Eu mă minunez de mediile sociale diferite ale membrilor bisericii. Dumneavoastră veniți din diferite grupuri sociale, economice și etnice, având culturi, limbi, situații politice și tradiții religioase diferite. Această multitudine de experiențe de viață m-a determinat să reflectez asupra mesajului imnului nostru, credința părinților noștri. În refren, aceste cuvinte se repetă. Credința părinților, credință sfântă, fideli îți vom fi până vom muri. Credința părinților noștri. Îmi place această exprimare. Pentru mulți membri ai bisericii, aceste cuvinte amintesc de pionierii curajoși care și-au abandonat confortul căminelor lor și au călătorit cu căruțele și pe jos până au ajuns la Valea Marului Lac Sărat. Iubesc și cinstesc credința și curajul acelor pionieri ai bisericii. În acel timp, strămoșii mei trăiau peste ocean. Niciunul nu a fost printre cei care au locuit în Nauvoo sau în Winter Quarters și niciunul nu a făcut călătoria de-a lungul câmpiilor. Dar ca membru al bisericii, eu consider cu recunoștință și mândrie această moștenire a pionierilor, ca și când ar fi a mea. Cu aceeași bucurie, eu consider ca fiind ale mele moștenirile pionierilor bisericii din zilele noastre, care trăiesc în fiecare națiune și a căror proprii povestiri de perseverență, credință și sacrificiu adaugă noi versuri glorioase la marele imn de slavă din zilele din urmă, dedicat împărăției lui Dumnezeu. Când familia mea meditează la exprimarea credința părinților noștri, deseori religia luterană le vine în minte, deoarece generațiile strămoșilor noștri au aparținut acelei religii. De fapt, fiul meu a descoperit recent că una dintre ramurile familiei noastre se leagă în urmă chiar de Martin Luther. Noi îi cinstim și îi respectăm sincer pe toți oamenii din toate religiile, indiferent unde și când au trăit, care l-au iubit pe Dumnezeu chiar fără să aibă plenitudinea Evangheliei. Ne înălțăm glasurile cu recunoștință pentru altruismul și curajul lor. Îi îmbrățișăm în calitate de frați și surori, copii ai Tatălui nostru Ceresc. Noi credem că este cu drept un drept fundamental uman de a slăvi pe Dumnezeu cel atotputernic, așa cum ne îndeamnă propria conștiință, și recunoaștem tuturor oamenilor același drept de a prea slăvi cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc. Există multe credințe sau tradiții ale părinților noștri? Pe măsură ce Biserica lui Iisus Hristos se răspândește pe întregul glob, acum având mai mult de 13 milioane de membri, credința părinților noștri are un înțeles mai larg. Pentru unii ar putea reprezenta moștenirea familiilor lor într-una dintre sutele de credințe creștine. Pentru alții, ar putea reprezenta credințele și tradițiile din Estul Mijlociu, din Asia sau din Africa. Mi-am petrecut cea mai mare parte din viața mea în zone ale lumii unde membrii bisericii noastre sunt o mică minoritate. În acel timp, am învățat că deseori, când oamenii află despre Evanghelia restaurată, ei sunt impresionați de ea și chiar mulți doresc să se alăture bisericii. Dar ei șovăie pentru a nu-i dezamăgi pe strămoșii lor. Ei au sentimentul că trebuie să fie fideli religiei părinților lor. Mi-amintesc când eram tânăr, că într-o duminică am observat că o nouă familie la casa noastră de întruniri, o tânără mamă cu două fiice. Nu trecuse mult timp de când cele trei fusese botezate și deveniseră membre al bisericii. Cunoscând aproape povestea convertirii lor, deoarece numele fiicei mai mari era Harriet și mai târziu avea să devină soția mea. Mama Harrietei, Carmen, își pierduse recent soțul și în timpul unei perioade de introspecție a devenit interesată de Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. După ce a studiat doctrinele, Carmen și fiicele ei au știut că Biserica era adevărată și și-au făcut planuri pentru botez. Când Carmen i-a spus mamei sale despre această decizie, mama ei a fost distrusă. Cum poți să fii atât de necredincioasă față de religia părinților tăi? A întrebat ea. Mama lui Carmen nu a fost singura care a obiectat. Încăpățânata ei soră Lisa a fost la fel de tulburată de veste. Poate tulburată e un cuvânt prea blând. A fost foarte supărată. Lisa a spus că ea avea să-i găsească pe acei tineri misionari și le va spune cât de mult greșeau. Ea s-a dus la capelă, i-a găsit pe misionari și ghiciți ce s-a întâmplat. Lisa a fost de asemenea botezată. Mulți ani mai târziu, mama lui Carmen a primit de asemenea mărturia că Evanghelia lui Iisus Hristos fusese restaurată pe pământ. Într-o zi, ea le-a spus fiicilor și nepoților ei, vreau să fiu în același cer ca și voi. Pe când era aproape să împlinească 70 de ani, a intrat și ea în apele botezului și a devenit membră a bisericii. Atunci, ce este credința părinților noștri? Este religia părinților noștri, a bunicilor sau a străbunicilor noștri? Dar credința strămoșilor dinaintea lor? Dar credința lui Avram, Isaac și Iacov? Nu sunt ei strămoșii noștri? Nu suntem noi din casa lui Israel? Dar Noe și Enoch și primii noștri părinți, Adam și Eva? Dar Salvatorul și acei ucenici care l-au urmat? Credința Tatălui nostru din ceruri a fost consecventă de la începutul timpurilor, chiar dinaintea de întemeierea acestei lumi. Ioan, autorul Apocalipsei, a descris un mare război în cer. Controversa era libertatea de alegere morală, la fel cum este și astăzi. Toți care au trăit vreodată pe pământ au fost printre cei care au luptat împotriva Satanei și au stat cu Fiul și cu Tatăl. În consecință, nu datorăm noi loialitate lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, ca membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, noi credem în Dumnezeu, Tatăl Veșnic, și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt. Și noi credem că prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii pot fi salvați, supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Credem în marele plan al fericirii, planul pocăinței, planul salvării, prin care copiii lui Dumnezeu trec prin experiența unei vieți trecătoare și apoi se întorc în prezența Tatălui. Un plan al milei stabilit încă dinaintea întemeierii Pământului. Acesta este planul și credința Tatălui nostru. Mărturisesc că doctrina Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos este credința Tatălui nostru Ceresc. Este adevărul său revelat slujitorilor săi profeți din zilele părintelui Adam și până în zilele noastre. Tatăl și Fiul i-au apărut lui Joseph Smith pentru a restaura credința Tatălui nostru pe acest pământ, ca să nu mai fie niciodată luată din nou. Dumnezeu dorește ca toți copiii săi să o primească, indiferent de situația lor socială, de cultura lor sau de tradițiile lor. Adevărata religie nu trebuie să izvorească din ceea ce le place oamenilor sau din tradițiile strămoșilor, ci din ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, Tatăl nostru veșnic. Revelația continuă este un principiu de bază al acestei religii. Prima rugăciune a lui Joseph Smith este o puternică mărturie despre aceasta. Revelația este o busolă constantă care ne ține totdeauna fideli voinței și credinței Tatălui nostru Ceresc. Tatăl nostru Ceresc își iubește copiii, el aude rugăciunile celor umili și sinceri din fiecare națiune, limbă și popor. El dăruiește lumină celor care îl caută și îl cinstesc și care sunt doritori să se supună poruncilor sale. Noi proclamăm cu bucurie că religia Tatălui nostru este astăzi pe pământ. Noi îi invităm pe toți de pe această frumoasă planetă să experimenteze doctrina sa și să vadă dacă nu este dulce, bună și prețioasă. Noi îi rugăm pe toți cei cu inima sinceră să cunoască această doctrină și să-L întrebe pe Tatăl din ceruri dacă ea este adevărată. Făcând astfel, toți pot descoperi, îmbrățișa și merge în adevărata credință a Tatălui lor, credință care îi va tămădui pe toți. Acesta este mesajul nostru către lume. Mărturisesc solemn despre realitatea lui Dumnezeu, Tatăl a Fiului Său Iisus Hristos, a Duhului Sfânt și a profeților în viață, care dețin căile, care au venit într-o succesiune neîntreruptă de la Joseph Smith până la Thomas S. Monson în ziua de astăzi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Cincisprezece ani în urmă am stat aici pentru prima dată la pupitru, în clădirea tabernacolului, fiind susținut ca nou membru al celor 70. Aveam 48 de ani. Aveam părul des și greu și negru. Credeam că am înțeles ce înseamnă să te simți nepotrivit. La sfârșitul cuvântării mele de 5 minute, cămașa mea era udă de transpirație. Totul mi se părea un calvar. Astăzi, privind în retrospectivă, pare o experiență comparativ plăcută.
Când președintele Dieter Uchtdorf și vârstnicul David A. Bednar au fost pentru prima dată susținuți ca membri ai cvorumul celor 12 apostoli, am primit în timpul sesiunii o mărturie despre originea divină a chemărilor tânșilor. În acest moment, mi-a fost dată o înțelegere a sfințeniei neîntrecută a chemării și slujirii unui apostol al Domnului Iisus Hristos. Nu găsesc cuvinte pentru a explica această înțelegere, deoarece comunicarea a venit de la spirit către spiritul meu fără cuvinte. Când mă gândesc acum la ea, mă face să mă simt atât de umil cum nu m-am simțit niciodată. Și l-am rugat pe Tatăl Ceresc să mă ajute, așa cum a făcut-o întotdeauna, să mă pot ridica la ceva ce este mult peste capacitatea mea nativă și să fiu capabil să mă concentrez, uitând de mine în slujirea dumneavoastră. Mă încred în El și știu că harul Său este suficient. Și astfel, eu aici, fără rezervă, încredințez tot ceea ce am și tot ceea ce sunt în slujba lui Dumnezeu și a Fiului Său iubit. De asemenea, mă angajez eu însumi cu toată loialitatea, slujirea și dragostea în prima președinție și a fraților mei din cvorumul celor 12. Binecuvântarea mea patriarhală, primită la vârsta de 13 ani, de la un bunic iubitor, include această declarație. Tatăl tău ceresc te-a trimis în această ultimă și glorioasă dispensație
ca să poți fi născut în noul și nepieitorul legământ de către părinți buni și drepți. Cu profundă apreciere, recunosc că aceasta a fost măreața binecuvântare fundamentală a vieții mele. Le aduc omagiu părinților mei și cu dragoste mă recunosc îndatorat față de ei, față de părinții lor și față de generațiile anterioare. Nu la mult timp după chemarea mea, în cei 70, am avut ocazie să mă aflu la mormântul unuia dintre acei strămoși care a murit cu mulți ani înainte de a mă naște. În timp ce reflectam la sacrificiile care au fost atrase asupra lui și a familiei sale prin acceptarea Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos, un sentiment de recunoștință mi-a invadat inima. Și o hotărâre a izvorât în mine de a onora sacrificiul lui și acelora care au urmat după el, prin trăirea unei vieți virtuoase, credincios față de Dumnezeu și față de legămintele Evangheliei. În recunoașterea binecuvântărilor, îi includ pe frații mei dragi și soțiile lor, care, ca de obicei, sunt prezenți astăzi. Soția mea și cu mine avem 4 fii și o fiică, fiecare căsătorit cu o pereche minunată, sau în cazul fiului mai mic, urmează să se căsătorească în curând cu o tânără fată încântătoare. Îi iubim pe ei și pe nepoții noștri și apreciem faptul, felul în care ne binecuvântează viețile prin loialitatea lor față de Salvator și Evanghelia sa. Pe cel mai înalt loc este soția mea, făuritoarea căminului nostru, lumina vieții mele, un tovarăș ferm și înțelept, plină de intuiție spirituală, umor, bunăvoință și caritate. O iubesc mai mult decât pot spune și sper să-i pot dovedi aceasta mai convingător în zilele și anii care urmează. A fost binecuvântarea mea să slujesc ca tânăr băiat într-o misiune cu timp deplin în Argentina. Am slujit cu acești oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru influența lor trainică care a avut asupra mea. După ce am absolvit de la facultatea de drept, Cathy și cu mine, împreună și cu copiii noștri, am locuit în statele Maryland, Tennessee, Virginia, Carolina del Nord și acum în Utah. 3 ani prețioși i-am petrecut în Mexic. În toate aceste locuri am fost binecuvântați cu dragi prieteni din biserică și din afara ei, care ne-au iubit și ne-au învățat și ne-au fost prieteni nouă și copiilor noștri și care continuă să facă aceasta. Profit de această ocazie pentru a-mi exprima public recunoștința față de toți. Dragostea și stima mea față de frații din cei 70 și episcopatul prezidențial este fără limită. Mă bucur că slujirea mea în continuare mă va ține aproape de ei și că vor fi ocazii frecvente de a sluji împreună. Revelațiile dezvăluite în vremea noastră, care le-au redat locul în biserică celor 70, constituie unul dintre cele mai profunde și probabil cele mai subapreciate miracole din istoria lucrării Domnului în ultimile zile. Cei 70 sunt cheia către succesul lucrării, acum și în anii care vin. Iar eu mă simt onorat, peste măsură, că numele meu a fost întotdeauna inclus printre cele ale lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragii mei frați. Doresc să vă depun mărturia mea despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și despre puterea sacrificiului Său ispășitor, infinit. Pentru a face aceasta, am să evoc o amintire din anii petrecuți în Tennessee. Acolo, într-o seară, am primit un telefon acasă de la un domn pe care nu-l cunoșteam. S-a prezentat ca fiind un funcționar al unei alte confesiuni și a vrut să se întâlnească cu mine în particular în următoarea duminică. Atunci când ne-am întâlnit, oaspetele meu a declarat deschis că era îngrijorat de bunăstarea sufletului meu. A scos din servieta lui o listă foarte lungă cu citate din scripturi din Noul Testament și a spus că dorea să revadă aceste versete cu mine și să vadă dacă mă poate ajuta să fiu salvat. Am fost puțin surprins că era așa de direct, dar pot spune că era sincer și am fost impresionat de veritabilul său interes față de mine. Oaspetele meu și cu mine am discutat mai mult de o oră. A acceptat să mă asculte explicându-i câteva despre credința mea și să citească împreună cu mine unele învățături din cartea lui Mormon cu care nu era obișnuit. Am aflat că erau multe lucruri comune în care credeam și altele în care nu credeam amândoi. Am simțit o legătură de prietenie și ne-am rugat împreună înainte ca el să plece. Ceea ce a rămas cu mine este discuția noastră despre a fi născut din nou, renașterea spirituală despre care Russell Nelson a vorbit ieri. Este renașterea spirituală prin Iisus Hristos, care este contextul mărturiei mele despre El. Iisus Hristos a fost Cel care a declarat, pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu, ni se cere să fim născuți din nou, născuți din apă și din Spirit. Învățătura sa despre un botez fizic și spiritual ne ajută să înțelegem că este nevoie de ambele acțiuni ale noastre și de intervenția puterii divine pentru această transformare de renaștere, pentru schimbarea din omul firesc în omul sfânt. Pavel a descris ce înseamnă a fi născut din nou prin această simplă expresie, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Să ne gândim la două exemple din Cartea lui Mormon. Cu aproximativ un secol înainte de nașterea lui Hristos, regele Beniamin și-a învățat poporul despre venirea și despre ispășirea Salvatorului. Spiritul Domnului a lucrat o schimbare așa de mare în oameni, încât ei nu mai aveau înclinare să facă rău, ci să facă bine neîncetat. Datorită credinței lor în Hristos, ei spuneau: și dorim să facem un legământ cu Dumnezeul nostru și să îndeplinim voința Lui și să fim supuși poruncilor Lui până la sfârșitul zilelor noastre. Regele a răspuns: datorită legământului pe care l-ați făcut, veți fi numiți copiii lui Hristos, fiii și fiicele Lui, căci iată, în ziua aceasta El v-a născut pe voi spiritual, că voi spuneți că inimile voastre sunt schimbate prin credința în numele Lui. De asemenea, povestirea lui Alma este instructivă. În timp ce el și colegii lui căutau să distrugă Biserica lui Hristos, a fost admonestat de către un înger. A urmat pentru Alma 3 zile și 3 nopți, în timpul cărora el a descris că a fost torturat de un chin veșnic. Da, mi-am adus aminte de toate păcatele și nedreptățile mele pentru care am fost chinuit cu durerile iadului. În final, după ce s-a pocăit aproape până la moarte, așa cum a descris-o el, i-au venit în minte mesajul dulce al lui Iisus Hristos și ispășirea sa. Alma a implorat: O Iisuse, Tu Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, care sunt în firea amărăciunii și sunt încercuit de lanțurile veșnice ale morții. A fost iertat. A stat în picioare și a mărturisit public: m-am pocăit de păcatele mele și am fost mântuit de către Domnul. Iată, eu sunt născut în Spirit. Iar Domnul mi-a spus: nu te minuna că toată omenirea, da, bărbați și femei, toate națiunile, neamurile, limbile și popoarele trebuie să se nască din nou. Da, să se nască din Dumnezeu, să se schimbe din starea lor carnală și decăzută la o stare de dreptate, fiind mântuiți de Dumnezeu, devenind fii și fiicele Lui, și astfel ei devin ființe noi. Pe măsură ce medităm la aceste exemple din Scriptură și la altele, devine clar că renașterea spirituală și are origine în credința în Iisus Hristos, prin al cărui har suntem schimbați. Mai explicit, credința în Hristos, Cel care a ispășit, Mântuitorul, este cea care ne poate curăța de păcate și ne poate face sfinți. Când această credință adevărată începe să crească într-o persoană, ea conduce în mod inevitabil la pocăință. Amulek ne-a învățat că sacrificiul Salvatorului va aduce salvare tuturor acelora care vor crede în numele Său, acesta fiind scopul acestei jertfe finale, ca să înfăptuiască o inimă plină de îndurare, care este mai presus de dreptate și care le dă oamenilor mijloace prin care să poată avea credință prin pocăință. Totuși, ca să fie completă, pocăința este un legământ de supunere. Acesta este legământul făcut de poporul regelui Beniamin, să îndeplinim voința lui Dumnezeu și să fim supuși poruncilor Lui. Acesta este legământul autentificat de botezul cu apă, la care uneori se face referire ca fiind botezul pocăinței sau botezul spre pocăință, deoarece este pasul final, cheia de boltă a pocăinței noastre. Apoi, cum a fost promis, Domnul ne botează cu foc și cu Duhul Sfânt. Nefi a exprimat-o în acest fel: căci poarta prin care voi veți intra este pocăința și botezul prin apă, și apoi vine iertarea păcatelor voastre prin foc și prin Duhul Sfânt. După ce ne-am bazat astfel pe meritele Lui, care are puterea de a salva, noi suntem însuflețiți în omul dinăuntru. Și chiar dacă nu suntem complet născuți din nou, totuși am avansat mult pe drumul renașterii spirituale. Acum Domnul ne previne să fim atenți, deoarece există o posibilitate ca omul să cadă din har. chiar și cei care sunt sfințiți. Așa cum Nefi ne-a sfătuit, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire a lui Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați ospătându-vă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel spune Tatăl, veți avea viață veșnică. Ați putea întreba, de ce această atotputernică schimbare nu se întâmplă mai repede în cazul meu? Trebuie să vă amintiți că uimitoarele exemple ale oamenilor poporului regelui Beniamin, Alma și alții din Scripturi, sunt chiar astfel, uimitoare și atipice. Pentru majoritatea dintre noi, schimbările sunt progresive și apar de-a lungul timpului. Să fim născuți din nou în alt mod decât nașterea noastră fizică este un proces mai mult decât un eveniment. Iar angajarea în acest proces este scopul central al vieții noastre muritoare. În același timp, nu ne justificăm noi înșine prin eforturi ocazionale. Să nu fim mulțumiți doar să ne reținem de la înclinația de a face rău. Să fim demni să luăm din împărtășeni în fiecare săptămână și să continuăm să ne apropiem de Spiritul Sfânt pentru a smulge din rădăcină orice urmă de impuritate din noi. Mărturisesc că dacă continuați în drumul renașterii spirituale, harul ispășitor al lui Hristos va îndepărta păcatele dumneavoastră și urmele lor. Ispitele își vor pierde atractivitatea, iar prin Hristos veți deveni sfinți, așa cum El și Tatăl nostru sunt sfinți. Știu că Iisus Hristos este Fiul viu, înviat al lui Dumnezeu. Eu știu că justificarea prin harul Domnului și Salvatorul nostru Iisus Hristos este dreaptă și adevărată. Și eu știu de asemenea că sfințirea prin harul Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos este dreaptă și adevărată pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Dumnezeu, Dumnezeu cu tot sufletul, cugetul și puterea lor. Depun mărturie despre realitatea și dragostea lui Dumnezeu. Și totdeauna îi voi oferi lui gloria prin toată lumea. Îmi depun mărturie despre realitatea și dragostea Tatălui nostru Ceresc și pentru Iisus care a primit toată gloria. Îl iubesc și depun mărturie despre profetul Joseph Smith prin asocierea lui personală cu Domnul, prin traducerea și publicarea cărții lui Mormon și prin pecetluirea mărturii sale cu sângele său de martir, Joseph a devenit revelatorul principal al lui Iisus Hristos și al adevăratei sale personalități în calitate de mântuitor divin. Iisus n-a avut niciun marton mai mare, niciun prieten mai bun decât Joseph Smith. Îmi declar mărturia despre chemarea președintelui Thomas S. Monson ca profet și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă în aceste vremuri și promit să-i fiu loial în acest rol sacru. Declar cunoașterea mea certă despre Tatăl nostru în numele lui Iisus Hristos. Amin.
When I was a young boy,
când eram mic, unul dintre vecinii noștri avea o cireadă de vaci de lapte. Una dintre vacile sale a murit, lăsând singur un vițel nou-născut pe care el mi l-a dat mie. Am avut grijă de vițel, l-am hrănit și crescut. Ziua în care tatăl meu l-a dus la târgul de vite pentru a fi vândut, a fost pentru mine o zi de sentimente amestecate. Mă atașasem de vițelul meu, dar totuși eram nerăbdător să primesc răsplata pentru munca mea. Rugămintea mea era ca banii pe care urma să-i primesc din vânzarea vițelului să fie monede de argint. Îmi aduc aminte cum tatăl meu a venit acasă în acea seară și mi-a dat în mână $20 în monede de argint. Banii erau greu de obținut și m-am gândit că aveam toți banii din lume. Le-am numărat, am admirat și le-am lustruit cu atenție fiecare monedă. Când a sosit ziua de duminică, mi-am pus șovăielnic în buzunar două dintre strălucitoarele mele monede pentru a-mi plăti zeciuiala. Cu toate că a fost foarte dificil să-mi predau episcopului meu prețioasele mele monede de argint, însă îmi amintesc cât de bine m-am simțit pentru că fusesem supus Domnului și îmi plătisem zeciuiala. După școala de duminică, mama mea m-a aștepta în biroul episcopului și mi-a spus cât de mândră era de mine. Ea de asemenea mi-a spus că dacă plătim zeciuială, bunicul tău ne-a spus mereu, dacă vom plăti cu credință zeciuială, Domnul ne va binecuvânta. Bunicul meu a înțeles că este o lege irevocabil hotărâtă în cer, dinainte de crearea acestei lumi, pe care se bazează toate binecuvântările. Și când obținem orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată. Zeciala este o poruncă de la Dumnezeu și atunci când ne supunem legii sale, El este obligat să ne binecuvânteze. Chiar dacă atunci aveam numai 7 ani, aceasta a fost un lucru pe care îl puteam înțelege. Președintele Thomas S. Monson, când a vorbit despre legile lui Dumnezeu, a declarat următoarele: dacă le încălcăm, vom suferi consecințe de durată, dar dacă ne supunem, vom culege bucurii nepieritoare. Poate vă aduceți aminte că atunci când Israel a fost mustrat pentru că îl înșelase pe Dumnezeu, poporul a întrebat: cu ce te-am înșelat? Răspunsul a venit: cu zeciuielile și darurile de mâncare. Și apoi israeliții li s-a promis că dacă se vor supune legii zeciuielii, ei vor avea dreptul să primească binecuvântările sale. Domnul a spus: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Domnul i-a cerut lui Israel să-l pună la încercare, la test, să aibă credință în el pentru ca el să-și poată ține promisiunea pe care le-o făcuse. Aceeași poruncă și aceeași promisiune sunt valabile astăzi. Când ținem legea zeciuielii, promisiunea Domnului este sigură. Vom primi atât binecuvântări materiale cât și spirituale, conform înțelepciunii Domnului și la timpul ales de El. Soția mea, Joa, și cu mine am avut privilegiul de a locui în diferite părți ale lumii printre oameni care depind zilnic de Domnul pentru cele mai elementare nevoi ale lor. Cei care fac acel pas al credinței pentru a-și plăti zeciuiala depun mărturie că zăgazurile cerurilor le sunt deschise. Îmi aduc aminte despre un tată credincios din Filipine care povestea despre cum plătea episcopului zeciuiala în ziua de duminică, ce consta într-o sumă mică de bani, și cum apoi își conducea copiii acasă de la biserică, știind prea bine că nu aveau ce să mănânce când ajungeau acasă. În timp ce mergeau, un fruct tropical uriaș a căzut dintr-un copac în fața lor. Imediat a primit în sus și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a deschis gazurile cerurilor și a trimis un fruct pentru a hrăni copiii. Trăim într-o perioadă economică dificilă, totuși, dacă privim înapoi la anii care au trecut, găsim cicluri care se repetă și care au continuat să fie așa, perioade de prosperitate relativă și perioade de nesiguranță financiară. Totuși, indiferent de împrejurările în care ne aflăm, dacă în primul rând ne achităm obligațiile față de Domnul și apoi recurgem la înțelepciune și bună judecată, Domnul ne va ajuta să administrăm resursele pe care ni le oferă. Președintele Heber J. Grant a declarat: vreau să vă spun că dacă veți fi cinstiți cu Domnul, plătindu-vă zeciuiala și ținând poruncile sale, nu numai că El vă va binecuvânta cu lumina și inspirația Spiritului Său Sfânt, ci veți fi binecuvântați în dolari și cenți. Vă veți putea plăti datoriile, iar Domnul va turna peste dumneavoastră din belșug binecuvântări materiale. În 1936, în timpul apogeului marii crize financiare din Statele Unite, atunci când oamenii munceau din greu pentru a-și asigura strictul necesar, vârstnicul John Whitstow i-a sfătuit pe sfinți să-și plătească zeciuielile pentru binecuvântările spirituale pe care urmau să le primească. El a spus: supunerea față de legea zeciuielii aduce o bucurie interioară profundă care nu poate fi obținută nici niciun alt fel. Principiile adevărului devin mai clare, rugăciunea devine mai ușor de spus. Spiritul, simțul spiritual este ascuțit și omul devine mai asemănător tatălui său din ceruri. O mamă din Africa de Vest ne-a împărtășit mărturia ei despre zecială. Era vânzătoare într-o piață. În fiecare zi venea acasă, număra a zecea parte din câștig și o punea într-un loc special. În fiecare zi de duminică, i-o ducea cu credință episcopului ei, a împărtășit cu noi felul în care afacerea ei se dezvoltase și cum familia i-a fost binecuvântată cu sănătate, tărie și suficientă hrană pentru a mânca. Apoi, cu lacrimi în ochi, a spus: dar cea mai mare binecuvântare dintre toate este faptul că toți copiii mei îl iubesc pe Domnul și noi suntem o familie eternă. Această mamă umilă a înțeles că una dintre cele mai mari binecuvântări de a fi plătitor întreg al zecielii este privilegiul de a intra în casa Domnului și de a participa la rânduielile sacre ce permit familiilor să fie împreună pentru totdeauna. Dacă ne vom plăti zecielile cu credință, Domnul va deschide într-adevăr zăgazurile cerurilor și va turna belșug de binecuvântare, încât nu va fi un loc suficient să o primim. Doresc ca fiecare dintre dumneavoastră, în special copiii mei și nepoții mei, să știe că eu știu, la fel cum a știut și bunicul meu, că dacă plătiți întotdeauna o zecială cinstită, Domnul vă va binecuvânta. Va fi cea mai bună investiție pe care o veți face vreodată. Mărturisesc despre aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumesc, fraților. Corul și congregația vor interpreta acum "Ce trainică temelie". Apoi ni se va adresa sora Susan W. Tanner, care a fost eliberată ieri din chemarea de președinte general a tinerilor fete. După cuvântările lor, ne va vorbi președintele Boyd K. Packer, președinte al quorumului celor 12 apostoli. Corul va cânta acum. Aceasta este cea de-a 178-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
In the Book of Mormon,
în Cartea lui Mormon, Nefi vorbește deseori despre desfătare. El se desfată în lucrurile Domnului, în Scriptură și în planul măreț și veșnic al Domnului. Este de observat faptul că Nefi își aduce minte desfăr de sursa lui de desfătare în timpul încercărilor, acest lucru slujindu-i la a crește și a se concentra asupra binecuvântărilor eterne. Și noi ar trebui să ne desfătăm în lucrurile Domnului, deoarece ele ne vor înalța inimile și ne vor da motive să ne bucurăm. Permiteți-mi să menționez câteva dintre lucrurile în care eu mă desfăt. Mă desfăt în Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Asemenea lui Nefi, mă bucur de al meu Iisus, de slujirea sa și de misiunea salvătoare pe care a avut-o pe pământ. Ne asigură lumină și speranță și ne-a oferit Duhul Sfânt pentru mai multe îndrumare și încurajare de-a lungul cărării pe care trebuie să mergem. Doar prin El ne putem întoarce la Tatăl nostru. Salvarea poate veni pentru copiii oamenilor numai prin și în numele lui Hristos. Mă desfăt în Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos, zidită pe temelia apostolilor și a profeților, cu care am avut ocazia binecuvântată să slujesc. Depun mărturie că președintele Thomas S. Monson este astăzi profetul Domnului pe pământ. Mă desfăt în faptul că El este, într-adevăr, un slujitor asemănător lui Hristos, căutând să ajute cu caldură și dragoste fiecare om. Mă desfăt în cheile preoției și în templele care sunt răspândite pe întreg pământul, dându-ne fiecăruia dintre noi ocazie să avem parte de rânduiel și legăminte eterne. Unele dintre cele mai cerești zile ale mele din ultimul timp a fost cele ale căsătorilor în templu ale copilor mei, atunci când tatăl meu a fuciat acea rânduială sfântă. Mă desfăt în tăria tineretului când îi văd ca să înghesui să meargă la templu pentru a înfăptui botezor pentru cei morți. Îmi plac în aderența lor demnă la standardele care ne conduc spre templu și pregătirea lor pentru a deveni misionar, loial și prinți neprihăniți. Mă desfăt în faptul că sunt o fică a Tatălui Ceresc care mă iubește. Despre natura mea divină, am învățat în primii mei ani de viață alături de mama mea. Recent, am văzut-o pe nepoată mea în vârstă de 3 ani învățând despre natura ei de la mama sa. Eliza se dusese la culcare foarte agitată. A putut fi liniștită doar atunci când mama ei i-a spus din nou povestea ei preferată despre acea noapte specială, când Tatăl Ceresc a șopsit în mod distinct și clar în inima mamei sale că Eliza era un spirit special care urma să aibă o misiune nobilă. Mă desfăt foarte mult în rolul meu de a purta de grijă, care îmi permite să-mi exprim cea mai specială identitate pe care o am în calitate de femeie. Tot timpul sunt uimită de felul în care femeile, tinerele fete și chiar fetițele, par să aibă un interes și o abilitate de a purta de grijă instinctive. Nu este numai responsabilitatea fundamentală a mamei, ci și o parte fundamentală pentru identitatea și scopul nostru în existență primăritoare, măritoare și eternă. A purta de grijă înseamnă a preda, a cultiva progresul, a promova creșterea, a hrăni atât fizic cât și spiritual. Cine nu ar striga de bucurie dacă i s-ar oferi o asemenea responsabilitate sacră? Scripturile folosesc cuvântul învățătură de mai multe ori și în multe dintre cazuri se referă la responsabilitatea părinților de a-și crește copii în învățătură și în instruarea Domnului. Președintele Hinckley a sfătuit de asemenea atât bărbații cât și femeile să poarte de grijă. A spus, cât de frumos ar fi societatea în care trăim dacă fiecare tată și mamă și-ar privi copii ca pe niște daruri de la Dumnezeu cerurilor și ar crește cu dragoste adevărată în înțelepciunea și mustrarea Domnului. Mă desfăt în familie. De curând m-am bucurat de nașterea unei nepoate într-o familie care înțelege că părinții au responsabilitatea sacră de a crește în dragoste și dreptate. Ceilalți frați și surori au avut o curiozitate firească despre venirea pe această lume a micuțelor surioare. Primele lor lecții despre acest subiect sacru au fost predate de către părinți iubitori într-un cadru familial sacru, într-un climat celestial care însoțește nașterea unui nou suflet în viața măritoare, în contextul minunatului plan etern Tatălui. În contrast, a doua zi, când s-a întors de la grădiniță, nepoata noastră ne-a spus că în acea zi la oră ea învățase un termen nou și dificil numit abuz sexual. M-am îngrijorat, gândindu-mă că încă de la această vârstă, copiii ar trebui să fie deja conștienți din motive de siguranță, de aspectele negative ale subiectului despre care discutați atât de frumos seara precedentă. M-am desfătat că niciodată într-o familie preocupată de educație, întemeiată pe învățătorile lui Iisus Hristos. Iacov ne-a învățat că Domnul se bucură de castitatea femeilor. Mă desfăt în castitatea și puritatea tuturor femeilor și bărbaților. Cât de mult îl întristează pe Domnul să vadă virtutea batjocorită și modestia luată în derădere peste tot în această lume rea. Așa cum învățau nepoții mei, Domnul le-a oferit copilor săi posibilitatea unei bucurii nespuse prin relații intime pline de iubire. Mă desfăt în claritatea declarației oficiale către lume despre familie, care ne avertizează că acele persoane care încalcă legămintele căsității, care abuzează de parteneri sau de copii, sau care nu reușesc să-și îndeplinească responsabilitățile față de familie, vor da socoteală într-o bună zi în fața lui Dumnezeu. Mă desfăt în exemplele celor din Scripturi, celor care înaintează cu credință în călătoria lor pământească. De fiecare dată când citesc despre Avram și Isaac, când era pe muntele Moria, plâng, știind că Avram nu știe că la sfârșitul călătoriei urmă să adă glasul unui înger și să găsească un bărbec într-un tufiș. Cu toții ne aflăm în mijlocul drumului nostru pământesc și nu ne cunoaștem restul propriilor povești. Dar noi, asemenea lui Avram, suntem deseori binecuvântați cu miracole. Mă desfăt în îndurarea și miracolele Domnului. Eu știu că îndurarea sa blândă și miracolele sale mari și mici sunt reale. Acestea vin în felul său și la timpul stabilit de el. Câteodată aceasta nu se întâmplă până când nu am ajuns la limită. Pe Maria Galilei, ucenicii lui Iisus au trebuit să se specească văslind toată noaptea contra unui vânt potrivnic înainte ca Iisus să le vină. În cele din urmă, în ajutor, el nu a venit pentru a patra strage din noapte, adică până aproape de răsărit. Totuși, el a venit. Mărturia mea este că miracolele se întâmplă cu adevărat, deși câteodată nu au loc până la a patra strajă. Acum îmi exercit credința, îmi înalț rugăciunile și privesc micile miracole în numele celor iubiți care sunt bolnavi fizic, copleșiți emoțional și rătăciți din punct de vedere spiritual. Mă desfăt în dragostea Domnului pentru fiecare dintre copii săi și în înțelepciunea Lui de a ne permite fiecăruia în parte experiențe pământești pe măsură fiecăruia. În cele din urmă, mă desfăt mai mult decât pot să spune în dragoste eternă și ajutorul constant ale soțului meu în rugăciunile și sprijinul copiilor și părinților mei de-a lungul acestor ani de slujire în calitate de președinte generală a tinerilor fete. Sufletul meu se desfată în lucrurile Domnului. Legea sa, viața sa, dragostea sa. A ne desfăta în el înseamnă a recunoaște mână în viețile noastre. Datoria noastră legată de Evanghelie este să facem și să îndrăgim ceea ce este drept. Atunci când ne desfătăm în al slujii Tatăl nostru Ceresc, se desfată în a ne binecuvânta. Eu, Domnul, îi cinstesc pe aceia care mă slujesc în dreptate și adevăr până la sfârșit. Vreau ca întotdeauna să fiu demnă de desfătarea Lui. Îl iubesc pe Domnul. În El mi se desfată sufletul. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
după ce a murit președintele Gordon B. Hinckley, cei 12 apostoli s-au adunat la templu pentru a reorganiza prima președinție a bisericii. Nu există nicio întrebare despre ceea ce trebuie să se întâmple. Știam că apostolul senior va fi președintele bisericii. Și în acea adunare solemnă, președintele Thomas S. Monson a fost susținut de formul celor 12 apostoli ca președintele al bisericii. Și apoi și-a numit consilierii care au fost susținuți și le-au fost dată autoritatea. Președintele Monson a primit autoritatea de a avea toate cheile preoției care și el este singura persoană de pe pământ care are această autoritate de a exersa toate cheile preoției din acel grup. Atunci când o singură persoană deține aceste chei, el a fost deja susținut și chemat cu ani în urmă ca profet și revelator. Ieri l-am susținut într-o adunare solemnă pe Todd Christofferson. Acum și el este parte din această frăție, în acest cerc sacru. Chemarea de apostol merge înapoi la Domnul Iisus Hristos. I-am susținut de asemenea și pe cei 70. Și Scripturile ne spun că este responsabilitatea cuorumului celor 12 să direcționeze afacerile bisericii. Și ca atunci când au nevoie de ajutor să adreseze aceasta celor 70. Mai mult de 300 dețin această autoritate. Domnul însuși a organizat această chemare apostolilor. A început cu însuși Domnul, s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Andrei l-a auzit vorbind pe Ioan, a alergat la fratele său Simon și i-a spus: noi l-am găsit pe Mesia, și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Simon și fratele său, Andrei, aruncau mrejele în mare. Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, își dregeau mrejele. Filip și Bartolomeu, Matei, un publican sau vameș, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, cananitul, Iuda, fratele lui Iacov, și Iuda, Iscariotanul. Ei au alcătuit cuvârmul celor 12. El i-a zis fiecăruia: vino și urmează-mă. I-a spus lui Petru: îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Și l-a spus celor 12: cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și l-a spus celor 12: cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu, ba la și mai mari decât acestea. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi pretutindeni. Și a spus: cei 12 dețin cheile pentru a deschide autoritatea împărăției mele în cele patru colțuri ale pământului și după aceasta pentru a trimite cuvântul meu la fiecare făptură. Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Când Iisus a predicat în sinagogă, mulți ucenici au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Din clipa aceea, mulți din ucenicii săi s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a spus celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. După răstignire, apostolii și-au amintit că el le spusese că ar trebui ca ei să rămână în Ierusalim. Apoi a venit ziua cincizecimii și au primit Duhul Sfânt. Au primit cuvântul prorociei făcut și mai tare și oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt și astfel ei au devenit desăvârșiți. Cunoaștem puține lucruri despre călătoriile lor și știm locul și în modul în care au murit câțiva dintre ei. Iacov a fost ucis în Ierusalim de Herod. Petru și Paul au murit în Roma. Tradiția spune că Filip a călătorit spre est. Mai mult decât atât, nu cunoaștem. S-au împrăștiat, au predicat și au depus mărturie, au întemeiat biserica. Au murit pentru crezurile lor și după moartea lor au început secolele întunecate ale apostaziei. Cel mai prețios lucru care s-a pierdut în timpul apostaziei a fost autoritatea deținută de cei 12, cheile preoției. Pentru ca o biserică să fie biserica sa, trebuie să existe un quorum al celor 12, care să dețină cheile și să le poată conferi altora. În cele din urmă a avut loc prima viziune și restaurarea preoției lui Melchizedec de către Petru, Iacov și Ioan. Domnul a spus, adevărat vă spun vouă, cheile dispensației pe care ați primit-o au venit de la strămoșii și în cele din urmă v-au fost trimise din cer vouă. Iată ce mare este chemarea voastră. Purificați-vă inimile și veșmintele voastre, ca nu cumva sângele acestei generații să fie cerut de la voi. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă restaurată se afla la început atunci când a fost organizată prima președinție, urmată de formul celor 12 apostoli, format din oameni obișnuiți și tineri. Apoi formul celor 70. Media lor de vârstă era 28 de ani. De atunci a existat o linie neîntreruptă a autorității. Cheile preoției conferite apostolilor au fost tot timpul deținute de membrii primei președinții și a formului celor 12. Ieri, vârstnicul Todd Christofferson a devenit cel de-al 96-lea apostol care slujește în formul celor 12 în această dispensație. El va fi rânduit apostol și vor conferi toate cheile preoției pe care le dețin ceilalți 14 profeți, văzători și revelatori, apostoli ai Domnului Iisus Hristos. În 1976, în Copenhaga, Danemarca, a avut loc o conferință generală de zonă. După sesiunea de încheiere, președintele Spencer W. Kimball a dorit să viziteze capela Wolfru, unde se găsesc statuile ce îl înfățișează pe Hristos și pe cei 12 apostoli, sculptate de Thorvaldsen. Vizitase acel loc cu câțiva ani în urmă și a simțit că ar trebui să mergem acolo cu toți. În partea frontală a bisericii, în spatele altarului, se află cunoscuta statuia lui Hristos, având mâinile deschise în față și oarecum întinse, observându-se vizibil urmele cuielor și rana din coastă. De o parte și de cealaltă se află statuile apostolilor Petru, Petru fiind în față, în partea dreaptă, iar ceilalți apostoli urmând în ordine. Majoritatea grupului se afla împreună cu custodele aproape de partea din spate a capelei. Mă aflam în față, lângă statuia lui Petru, împreună cu președintele Kimball, cu vârstnicul Rex D. Pinegar și cu Johan Helge Benthin, președintele țărușului Copenhaga. În mâna lui Petru, sculptat în marmură, se găsește un set de chei. Președintele Kimball a arătat către chei și a explicat ce simbolizează. Apoi, într-o manieră pe care n-am să o uit niciodată, s-a întors către președintele Bentham și cu o fermitate neobișnuită și-a arătat degetul către el și a spus: vreau ca dumneavoastră să le spuneți tuturor celor din Danemarca faptul că eu dețin cheile. Noi deținem adevăratele chei și le folosim în fiecare zi. Nu voi uita niciodată acea declarație, acea mărturie a profetului. Influența a fost puternică din punct de vedere spiritual, iar impresia lăsată a fost de neșters. Am mers în spatele capelei unde se afla restul grupului. Arătând către statui, președintele Kimball i-a spus custodeului: aceștia sunt apostolii cei morți. Arătând către mine, a spus: aici sunt apostolii în viață. Vârstnicul Packer este un apostol. Vârstnicul Thomas S. Monson și vârstnicul L. Tom Perry sunt apostoli și eu sunt apostol. Suntem apostoli în viață. Aș citit în Noul Testament despre cei 70, iar aici se află doi dintre cei 70 în viață, vârstnicul Rex D. Pinegar și vârstnicul Robert D. Hales. Custodele, care până la acel moment nu afișase nicio emoție, a izbucnit deodată în lacrimi. Am simțit că am avut o experiență foarte specială. Noi credem în aceeași organizare care exista în biserica din vechime, și anume apostoli, profeți, preoți, învățători, evangeliști și așa mai departe. Când cei 70 sunt rânduiți, deși nu sunt rânduiți ca apostoli și nu dețin chei, ei au autoritate, iar cei 12 au datoria să-i cheme pe cei 70 și nu pe alții pentru a completa diversele chemări pentru propovăduirea și administrarea Evangheliei. Astăzi sunt 308 membri în cei 70, organizați în 8 vormuri. Ei reprezintă 44 de țări și vorbesc 30 de limbi. Nu auzim ca în alte biserici creștine să se exercite cheile preoției. Pare neobișnuit faptul că suntem descriși de unii ca nefiind creștini, când suntem singurii care au autoritatea și organizația pe care a întemeiat-o Hristos. Cei 12 din zilele noastre sunt oameni foarte obișnuiți. Luați în fiecare parte, ei nu sunt oameni ieșiți din comun, cum n-au fost nici primii 12, dar priviți ca un întreg, cei 12 sunt un grup de o mare putere. Noi, apostolii, avem profesii diferite, suntem oameni de știință, avocați și învățători. Vârstnicul Nelson a fost un chirurg cardiolog care a inițiat proceduri noi. A efectuat mii de operații chirurgicale. Mi-a spus că i-a garantat fiecărui pacient care a suferit o operație pe cor că inimile lor vor funcționa până la sfârșitul vieții. Mai mulți membri din acest corp au fost în cadrul armatei. Un marinar, cadre din infanteria marină, piloți. În cadrul bisericii au avut diferite chemări, instructori, misionari și președinți de forum, episcopi, președinți de țăruși, președinți de misiune, învățători de acasă și, cel mai important, soți și tați. Cu toții sunt studenți și învățători ai Evangheliei lui Iisus Hristos. Dragostea noastră pentru Salvator și pentru copiii Tatălui Său și mărturia noastră că El este în fruntea acestei biserici sunt lucrurile care ne unesc. Aproape toți membrii din cei 12 vin din medii modeste de viață, la fel cum a fost atunci când Hristos se afla aici. Cei 12 care sunt în viață sunt uniți în predicarea Evangheliei lui Iisus Hristos. Când chemarea a venit, fiecare și-a lăsat mrejele, simbolic vorbind, și l-a urmat pe Domnul. Ne amintim de afirmația președintelui Kimball: viața mea este asemenea pantofilor mei, să se uzeze prin slujire. Acest lucru este valabil pentru toți membrii din cadrul celor 12. Noi, de asemenea, ne uzăm în slujirea față de Domnul. Facem acest lucru de bunăvoie. Pentru noi și pentru familiile noastre nu este o viață ușoară. Nu este posibil să descriem în cuvinte contribuția, slujirea și sacrificiul oferite de soțiile conducătorilor preoției din întreaga lume. Cu ceva vreme în urmă, aproape în același timp, soția mea, precum și sora Ballard, au trecut printr-o operație de spate extrem de dureroasă. Amândouă sunt bine, niciuna nu s-a plâns. Soția mea a fost cel mai aproape de a se plânge atunci când a spus: nu este distractiv. Sub îndrumarea primei președinții, este îndatoria celor 12 să rânduiască și să-i organizeze pe toți ceilalți oficianți ai bisericii, conform revelației. Acum avem mijloace prin care le putem predica și depune mărturie conducătorilor și membrilor din întreaga lume. Dar pentru a conferi cheile autorității conducătorilor preoției în acel șir neîntrerupt, prin așezarea mâinilor, indiferent de locul în care se află în urmă, în lume, unul dintre noi trebuie să fie acolo de fiecare dată. Domnul a spus, și din nou eu vă spun vouă că toți pe care îi veți trimite numele meu, prin glasul fraților voștri, cei 12 recomandați și autorizați legal de voi, vor avea puterea să deschidă ușa împărăției mele, oricărei națiuni la care îi veți trimite. Scripturile îi descriu pe cei 12 ca fiind consilieri care călătoresc. Nu sunt cu nimic mai diferit față de frații din cei 12, din cei 70 și din episcopat, alături de care am slujit 47 de ani. Dacă vă spun că toate consemnările arată că am fost în Mexic, America Centrală și de Sud, de mai bine de 75 de ori. În Europa de mai bine de 50 de ori. În Canada de 25 de ori. În insulele Pacificului de Sud de 10 ori. În Asia de 10 ori. Și în Africa de 4 ori. De asemenea de 2 ori în China. În China, în Israel, în Arabia Saudită, în Bahrain, în Republica Dominicană, India, Pakistan, Egipt și în multe alte locuri de pe glob. Și alții au călătorit mult mai mult decât atât. Deși apostolii dețin toate cheile preoției, toți conducătorii și membrii deopotrivă pot primi revelație personală. Într-adevăr, se așteaptă ca ei să o găsească prin intermediul rugăciunii și să acționeze în conformitate prin credință, căci prin el avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Acum, poate că vârstnicul Christofferson se întreabă, la fel cum am făcut și eu, de ce o persoană ca mine ar trebui să fie rânduită la Sfânta Apostolie? Sunt atâtea atribute care îmi lipsesc. În efortul meu de a sluji, sunt foarte multe lucruri care lipsesc. Există numai un singur lucru, un singur atribut pe care îl pot explica. Asemenea lui Petru și tuturor acelora care de atunci au fost rânduiți, eu am acea mărturie. Știu că Dumnezeu este Tatăl nostru. El i l-a prezentat pe Fiul Său, Iisus Hristos, lui Joseph Smith. Vă declar că eu știu că Iisus este Hristosul. Știu că El trăiește. S-a născut la jumătatea timpului. A predicat Evanghelia Sa și a trecut prin încercări. A suferit, a fost răstignit și a înviat a treia zi. El, asemenea Tatălui Său, are un trup din carne și oase. El și-a înfăptuit ispășirea. Sunt martorul său. Mărturisesc despre aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir just sang.
Corul tocmai a interpretat Dacă te-ai grăbi spre colab. Mulțumim corului Tabernacului Mormon pentru muzica pe care o interpretat-o în această dimineață. După cuvântarea mea, pe care o voi rosti eu, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor pe vârful muntelui. Rugăciunea de deschidere, de închidere, va fi rostită apoi de vârstnicul Benjamin de Oyos din cei 70. Ultima sesiune a acestei conferințe va începe la ora 2 în această după-amiază. Cred că această sesiune a fost remarcabilă. Mesajele au fost inspirante. Muzica a fost minunată. Mărturiile sincere. Cred că oricare dintre noi care a venit aici la această sesiune nu o va uita niciodată, pentru că ați simțit Spiritul. Dragii mei frați și dragile mele surori, în urmă cu 44 de ani, în luna octombrie a anului 1963, stăteam la pupitrul din tabernacol, după ce tocmai fusesem susținut ca membru al cvorumului celor 12 apostoli. Cu acea ocazie, am remarcat un mic semn pe care îl văzusem pe un alt pupitru. Pe acel semn era scris: cine stă la acest pupitru să fie umil. Vă asigur că mă simțim umilit datorită chemării mele. La acea vreme, în cuvorul lui celor 12, cu toate acestea, în timp ce stau la acest pupitru, în această zi mă adresez dumneavoastră cu cea mai profundă umilință. Simt foarte puternic dependența mea de Domnul. Caut cu umilință îndrumarea Spiritului pe măsură ce împărtășesc cu dumneavoastră sentimentele inimii mele. În urmă cu doar 2 luni, ne-am luat rămas bun de la prietenul și conducătorul nostru drag Gordon B. Hinckley, al 15-lea președinte al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Un ambasador remarcabil al adevărului în întreaga lume și un om iubit de toți oamenii. Ne este dor de el. Peste 53.000 de bărbați, femei și copii au venit la minunata Sala Profeților din această clădire pentru a-și exprima condoleanțele pentru acest gigant al Domnului, care acum aparține istoriei. Odată cu moartea președintelui Hinckley, prima președinție a fost dizolvată. Președintele Eyring și cu mine, care am slujit în calitate de consiliere ai președintelui Hinckley, ne-am reluat locurile noastre în cvorumului celor 12 apostoli, iar acel cvorum a devenit autoritatea bisericii care prezida. Sâmbătă, 2 februarie 2008, serviciul funerar în onoarea președintelui Hinckley a avut loc în acest centru de conferințe grandios, clădire ce va sta întotdeauna ca monument al previziunii și viziunii sale. În timpul funerarilor au fost aduse omage minunate, pline de dragoste față de acest om al lui Dumnezeu. În ziua următoare, toți cei 14 apostoli rânduiți care trăiesc pe pământ s-au adunat în încăperea de sus a templului din Salt Lake. Ne-am adunat în timp ce posteam și ne rugam. În timpul acelei adunări solemne și sacre, președinția bisericii a fost reorganizată, conform unui precedent bine stabilit, după tiparul pe care Domnul însuși l-a stabilit. Membrii bisericii din întreaga lume s-au reunit ieri într-o adunare solemnă. Dumneavoastră v-ați ridicat mâinile într-un vot de susținere pentru a aproba acțiunea întreprinsă în cadrul acelei adunări din templu, despre care tocmai am vorbit. În timp ce mâinile dumneavoastră erau ridicate către cer, inima mea a fost mișcată. Am simțit dragostea și sprijinul dumneavoastră, precum și angajamentul dumneavoastră față de Domnul. Știu fără îndoială, dragii mei frați și dragile mele surori, că Dumnezeu trăiește. Vă mărturisesc faptul că aceasta este lucrarea Sa. Vă mărturisesc de asemenea că Salvatorul nostru, Iisus Hristos, se află la conducerea acestei biserici, al cărui nume îl poartă. Știu că experiența cea mai plăcută din toată această viață este aceea de a simți îndemnurile Sale în timp ce El ne conduce înaintea lucrării Sale. Am simțit acele îndemnuri în calitate de episcop tânăr, fiind în
îndrumat către căminele unde erau lipsuri spirituale sau poate materiale. Le-am simțit din nou în calitate ca președinte de misiune în Toronto, Canada, în timp ce lucram alături de misionari minunați, care erau o dovadă vie a mărturiei și o mărturie către lume că această lucrare este divină și că noi suntem conduși de un profet. Le-am simțit de-a lungul slujirii mele în cvorumul celor 12 și în prima președinție și le simt acum în calitate de președinte al bisericii. Mărturisesc că fiecare dintre noi poate simți inspirația Domnului dacă trăiește demn și se străduiește să-L slujească. Sunt foarte conștient de cei 15 bărbați care au slujit înaintea mea ca președinței bisericii. Pe mulți dintre ei am cunoscut personal. Am avut binecuvântarea și privilegiul de a sluji în calitate de consilier pentru 3 dintre ei. Sunt recunoscător pentru moștenirea statornică lăsată de fiecare dintre acești 15 bărbați. Știu sigur, după cum sunt sigur că și ei au știut, că Dumnezeu îl îndrumă pe profetul său. Rugăciunea mea sinceră este să pot continua să fiu o unealtă demnă în mâinile sale pentru a continua această lucrare măreață și pentru a îndeplini uriașele responsabilități care vin odată cu oficiul de președinte. Îi mulțumesc Domnului pentru minunați consilieri, președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf. Sunt bărbați cu un potențial uriaș și o înțelegere profundă. Ei sunt consilieri în adevăratul sens al cuvântului. Le prețuiesc discernământul. Eu cred că ei au fost pregătiți de Domnul pentru chemările pe care ei le au acum. Îi iubesc pe membrii cvorumului celor 12 apostoli și prețuiesc colaborarea mea cu ei. Ei, de asemenea, sunt dedicați lucrării Domnului și își petresc viața lor în slujba Lui. Aștept cu nerăbdare să slujesc împreună cu vârstnicul Christofferson, care a fost chemat acum să slujească în acel quorum și care a primit votul dumneavoastră de susținere, și el a fost pregătit pentru funcția în care a fost chemat. A fost de asemenea o plăcere să slujesc alături de membrii quorumului celor 70 și de episcopatul prezidențial. Ieri au fost chemați și susținuți noi membrii celor 70. Și aștept cu nerăbdare să conlucrez cu ei în lucrarea Salvatorului. Un spirit dulce de unitate există printre autoritățile generale. Domnul a declarat, dacă nu sunteți unul, nu sunteți ai mei. Noi vom continua să fim uniți în scop, și anume să înaintăm lucrarea Domnului. Doresc să-i mulțumesc Tatălui meu Ceresc pentru nenumăratele sale binecuvântări pe care mi le-a dat. Pot să spun, așa cum a spus-o și Nefi din vechime, că am fost născut din părinți de seamă, ai căror părinți și bunici au fost adunați din Suedia, din Scoția și Anglia de misionari devotați. În timp ce acei misionari își depuneau mărturiile umile, au înduioșat inimile și spiritele strămoșilor mei. După ce s-au alăturat bisericii, acești bărbați, femei și copii nobili și-au croit un drum către Valea Marelui Lac Sărat. Multe au fost încercările și suferințele pe care le-au avut de care au avut parte de-a lungul drumului. În primăvara anului 1848, străbunicii mei, Charles Stuart Miller și Mary McGowan Miller, care se alăturaseră bisericii în Scoția lor natală, și-au părăsit casa din Rutherglen, Scoția, și-au călătorit spre Sfântul Louis, Missouri. Ajungând acolo în 1849, împreună cu un grup de sfinți și cu cei 11 copii ai lor, Margaret avea să devină străbunica mea. În timp ce familia se afla în Sfântul Louis, muncind pentru a câștiga suficienți bani pentru a-și încheia călătoria către Valea Salt Lake, o epidemie de holeră a lovit zona, lăsând moarte și durere în urma ei. Familia Miller a fost lovită din plin. În intervalul de 2 săptămâni, 4 dintre membrii familiei au decedat. Primul a fost William, în vârstă de 18 ani, la data de 22 iunie 1849. 5 zile mai târziu a murit Mary McGowan Miller, străstrăbunica mea și mama familiei. 2 zile mai târziu a murit Archibald, în vârstă de 15 ani. Iar la 5 zile după decesul lui, a murit străstrăbunicul meu, Charles Stuart Miller, tatăl familiei. Copiii care au supraviețuit au rămas orfani, inclusiv străbunica mea, Margaret, care avea 13 ani la acea vreme. Din cauza numărului mare de morți în zonă, nu puteai să faci rost de niciun sicriu, indiferent de cât de mult ai fi vrut să plătești, în timp ce îngropai pe membrii decedații familiei. Băieții mai mari, care au supraviețuit, au desamblat staulul vitelor pentru a face sicrii membrilor decedații familiei. S-a scris foarte puține lucruri despre suferințele și chinuirile pe care cei 9 copii ai familiei Miller le-au îndurat în timp ce au continuat să muncească, să facă economii pentru acea călătorie pe care părinții și frații lor nu mai aveau să o facă niciodată. Știm că au plecat din Sfântul Louis din primăvara anului 1850 cu 4 fite și o căruță, ajungând în cele din urmă în Valea Salt Lake în același an. Alți strămoșteni mei au înfruntat greutăți asemănătoare. Cu toate acestea, mărturiile lor au rămas neclintite și ferme. De la ei toți am primit moștenirea devotamentului total față de Evanghelia lui Iisus Hristos. Datorită acestor suflete credincioase, stau eu astăzi în fața dumneavoastră. Îi mulțumesc Tatălui meu din cer pentru scumpa mea parteneră Frances. În luna octombrie acestui an, ea și cu mine vom aniversa 60 de ani minunați de căsnicie. Deși slujirea mea în biserică a început la o vârstă fragedă, ea nu s-a plâns niciodată când am plecat de acasă pentru a participa la adunări sau pentru a-mi îndeplini o însărcinare. Timp de mulți ani, însărcinarea mea ca membru a celor 12 a făcut să fiu deseori departe de orașul Salt Lake, uneori timp de 5 săptămâni la rând, lăsând-o singură să aibă grijă de copilași și de casa noastră. Începând cu momentul în care am fost chemat să slujesc în calitate de episcop, la vârsta de 22 de ani, am avut parte rare ori de luxul de a sta împreună în timpul unei adunări a bisericii. Nu aș putea cere o parteneră mai fidelă, mai iubitoare și mai înțelegătoare. Îmi exprim recunoștința față de Tatăl meu Ceresc pentru cei 3 copii ai noștri și pentru partenerii lor, pentru cei 8 nepoți minunați și pentru cei 4 strănepoți frumoși. Îmi este greu să găsesc cuvintele pe care să vi le transmit, dragi frați și surori. Aprecierea mea sinceră pentru viețile pe care le trăiți, pentru binele pe care îl faceți și pentru mărturiile pe care le depuneți. Dumneavoastră vă slujiți unii altora de bunăvoie. Sunteți devotați Evangheliei lui Hristos. În timpul celor 44 de ani în care am slujit ca autoritate generală, am avut ocazia de a călători întreaga lume. Una dintre bucuriile mele cele mai mari a fost de a mă întâlni cu dumneavoastră, membrii, oriunde vă aflați, de a vă simți spiritul și dragostea. Aștept cu nerăbdare multe alte ocazii de acest gen. De-a lungul călătoriei, pe cărarea vieții, sunt oameni care se pierd. Unii se îndepărtează de la indicatoarele drumului, care indică spre viața veșnică, ajungând să descopere, în final, că ocolul ales se îndreaptă spre un drum închis. Indiferența, nepăsarea, egoismul și păcatul la oaltă își revindică taxa scumpă în viața omului. Schimbarea în bine se poate întâmpla oricui. De-a lungul anilor, noi am emis apeluri către cei mai puțin activi, către cei jigniți, către cei critici, către păcătoși. Să vină înapoi. Veniți înapoi și ospătați-vă la masa Domnului și gustați din nou din roadele dulci și îndestulătoare ale înfrățirii cu sfinții. În refugiul conștiinței fiecăruia om există acel spirit, acea determinare de a alunga vechiul eu și de a se ridica la nivelul adevăratului potențial. În acest spirit, emitem din nou o invitație cordială. Veniți înapoi, ne deschidem brațele către dumneavoastră cu dragostea pură a lui Hristos și ne exprimăm dorința de a vă ajuta și de a vă aștepta cu drag la o înfrățire deplină. Celor care sunt triști în spirit sau celor care se chinuiesc și se tem, le spunem: permiteți-ne să vă ridicăm moralul și să vă înveselim și să vă liniștim în privința temerilor pe care le aveți. Acceptați literalmente invitația Domnului. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. S-a spus despre Salvator că el umbla din loc în loc, căci Dumnezeu era cu el. Fie ca noi să urmăm acest exemplu perfect. În timpul acestei călătorii, uneori nesigure prin viața muritoare, fie ca noi să urmăm acest zvat al Apostolului Pavel, care ne va ajuta să fim protejați și să rămânem în direcția cea bună. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, acea să vă însuflețească. Îi încurajez pe membrii bisericii, oriunde s-ar afla, să dea dovadă de bunătate și respect față de toți oamenii de pretutindeni. Lumea în care trăim este plină de diversitate. Putem și trebuie să dăm dovadă de respect față de cei ale căror crezuri diferă de ale noastre. Fie ca noi să dăm dovadă de bunătate și dragoste în cadrul propriilor noastre familii. Căminele noastre trebuie să fie mai mult decât locuri de refugiu. Ele trebuie să fie de asemenea locuri în care Spiritul lui Dumnezeu să poată sălășlui, în care furtunile se opresc la ușă, în care dragostea domnește și pacea sălășluiește. Lumea poate fi uneori un loc înspăimântător în care trebuie să trăim. Valorile morale ale societății par să se deterioreze cu o viteză alarmantă. Nimeni, indiferent dacă este tânăr, bătrân sau între aceste vârste, nu este scutit de expunerea la aceste lucruri care au potențialul de a ne atrage în jos și de a ne distruge. Tinerii noștri prețioși, în mod deosebit, înfruntă ispite pe care noi, abia dacă le înțelegem, dușmanul și oștirile sale par să lucreze neîncetat pentru a ne face să cădem. Dragii noștri, frați și surori, purtăm un război împotriva păcatului, însă nu trebuie să deznădăjduim. Acesta este un război pe care putem și trebuie să-l câștigăm. Tatăl nostru din cer ne-a dat uneltele de care avem nevoie pentru a reuși. El se află la cârmă. Nu avem niciun motiv să ne temem. El este Dumnezeul luminii. El este Dumnezeul speranței. Mărturisesc că El ne iubește pe fiecare în parte. Viața muritoare este o perioadă de încercare, un timp în care trebuie să ne dovedim că suntem demni să ne reîntoarcem la prezența Tatălui nostru Ceresc. Pentru a fi puși la încercare, câteodată trebuie să avem parte de încercări și greutăți. Uneori, mi se pare că nu există nicio lumină la capătul tunelului, niciun răsărit de soare care să ne năruie întunericul nopții. Ne simțim înconjurați de durerea inimilor frânte, de dezamăgirea viselor distruse și disperarea speranțelor risipite. Ne unim glasurile cu cel din vremurile biblice. Nu există niciun leac alinător în Gilead. Suntem înclinați să privim neșansele persoanelor prin prisma distorsionată a pesimismului. Ne simțim abandonați, îndurerați, singuri. Dacă vă aflați într-o astfel de situație, vă rog să vă întoarceți cu credință către Tatăl dumneavoastră ceresc. El vă va ridica moralul și vă va îndruma. El nu vă va îndepărta întotdeauna greutățile, însă El vă va alina și vă va conduce cu dragoste prin orice problemă ați întâmpina. Cu toată inima mea și cu toată fervoarea sufletului meu, îmi înalț glasul astăzi și îmi depun mărturie în calitate de martor special și declar că Dumnezeu într-adevăr trăiește. Iisus este singurul Său Fiu, născut al Tatălui în trup. El este Mântuitorul nostru. El este Mijlocitorul nostru la Tatăl. El ne iubește cu o dragoste pe care nu o putem înțelege în totalitate. Și pentru că ne iubește, El și-a dat viața pentru noi. Recunoștința mea față de El este peste puterea de a-o exprima. Invoc binecuvântările sale asupra dumneavoastră, iubiții mei frați și iubitele mele surori, în căminele dumneavoastră, în munca dumneavoastră, în slujirea pe care o faceți unului altuia și în slujirea pe care o oferiți chiar Domnului însuși. Trebuie să înaintăm împreună, înfăptuind lucrarea Sa. Îmi depun la dispoziție viața, tăria și tot ceea ce am de oferit pentru a-L sluji și pentru a conduce treburile bisericii sale în acord cu voința Sa și prin inspirația Sa. Și fac aceasta în numele Său, Sfânt, chiar Domnul Iisus Hristos. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Tatăl nostru din ceruri, suntem foarte recunoscători pentru că am putut simți Spiritul Tău în această conferință istorică. Îți mulțumim pentru marea binecuvântare dată Sfinților din zilele din urmă, din toată lumea, de a participa în această specială experiență. Îți mulțumim pentru sfatul dat prin profeții Tăi. Îți mulțumim pentru privilegiul de a susține pe președintele Manson și pe consilierii săi. Îi iubim și te rugăm să-i binecuvântezi. Îți mulțumim pentru sfatul profeților și celor ce au vorbit astăzi în această sesiune. Te rugăm să binecuvântezi toți membrii și misionarii din întreaga lume care te slujesc. Te rugăm, Tată, să-i întărești ca ei să poată îndura toate încercările prin puterea Ta. Acum, Tată, Te iubim și vrem să fim binecuvântați, să putem avea această dorință și pe familiile noastre. Și acestea spunem în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the
Aceasta a fost transmisia celei de-a 178-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficienții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de deservire publică Bonneville Communications. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.